Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Masat e reja ndaj Serbisë mund të rrezikojnë paqen dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë, vlerëson deputeti i Kuvendit të Kosovës Igor Simić. Mijëra student po vazhdojnë të protestojnë në Tiranë. Kryeministria Britanike Theresa May takon sot udhëhecit evropian në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen e Brexitit. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës Igor Simić tha se tarifa për mallrat serbe e vendosur nga Prishtina vështirëson jetën e serbëve në Kosovë dhe se paralajmërimet për masa tjera në mënyrë të drejtpërdrejt rrezikojnë mbijetesën dhe ekzistencën e popullit serb. Nuk mund ta merrni me mend se çfarë po ndodh në kokat e nxehta në Prishtinë dhe cilat janë masat e ardhshme të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt do të rrezikojnë paqen dhe sigurinë të gjithëve në veçantë serbëve, ka thënë Simić për televizionin publik serb. Lidhur me paralajmërimet se do të ndalohet përdorimi i dinarit serb në Kosovë, Simić tha se me këtë dikush ka vendosur të mos ketë paqe. Mijëra student nga gjithë Shqipëria po protestojnë ditën e 7 pa ndërprerje duke këmbgulur në përmbushje të plotë të kërkesave të tyre. Ata kanë marshuar në kryeqytetin shqiptar si dhe në vende tjera të Shqipërisë dhe pas thirrjeve të institucioneve për të dialoguar. Studentëve të universiteteve u janë bashkuar dhe disa gjimnazistë të cilët kanë bojkotuar mësimin në simbol të solidaritetit me studentët. Përmes këtyre protestave, studentët kanë shprehur paknaësitë e tyre që lidhen me koston e lartë të studimeve në universitetin publik dhe cilësinë e arsimit. Njësun vetvrasës që kishte si cak forcat afgane të sigurisë në Kabul, la të vdekur 4 persona njoftuan burime zyrtare. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi bëri të ditur se 6 persona tjerë mbeten të plagosur nga sulmi në rajonin Pagman, kur një vetvrasës me bombë goditi një konvoj të forcave të sigurisë. Një zyrtar tjetër i pa identifikuar citohet këtë thënë se sulmi shenjestroi një ekip nga Agjencia Kryesore e Inteligjencës në Afganistan. Forcat afgane të sigurisë po luftojnë kundër talibanëve, Shtetit Islamik dhe grupeve tjera terroriste që prej tërheqjes së trupave të NATO-s në vitin 2014. Një anije kozmike e NASA zbuloi atë që shkencëtarët thonë se janë përbërës të ujit në një asteroid, zbulim ky që mund të mbajë gjurmë të origjinës së jetës në tokë. Shkencëtari i Universitetit të Arizonës Dante Laureta tha të hënën se në asteroid u gjetën gjurmë të hidrogenit dhe molekulave të oksigjenit të ngulitura në sipërfaqen e tij. Asteroidi i emëruar si Bennu rrethon diellin parafërsisht në të njëjtën distancë si toka. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas vendosjes së taksës doganore prej 100% për mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, qeveria e Kosovës po shqyrton vendosjen e masave shtesë të reciprocitetit ndaj Serbisë. Sipas zyrtarëve të qeverisë, është e prishme që si masa reciprocitetit të vendoset ndalimi i hyrjeve të automjeteve me targa të Serbisë apo edhe mosnjohja e dokumenteve serbe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po paralajmëron masa shtesë reciprociteti ndaj Serbisë. Këto masa, dhe pse ende nuk janë definuar se cila do të jenë, do të pasonin vendimin e 21 nëntorit për vendosjen e taksës 100% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndonse nuk janë ende definitive, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, është e pritshme që qeveria sipas reciprocitetit ndaj Serbisë të vendos ndalimin e hyrjeve të automjeteve me targa të Serbisë. Një mas tjetër kundër Serbisë paralajmërohet të jetë mosnjohja e dokumenteve të Serbisë, të cilat kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve dhe dokumenteve të tjera. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është vendosur për ndonjë mas të re, por sipas tij është diskutuar për këto masa.
Po flitet për një tri masa që janë një natyre, dhe dhe thonë, të ngjashme me këtë 100%, po që lidhen me pranimin ose mos pranimin e dokumenteve, të njajta dokumente që nuk ne pranon një dhe Serbia, mos një pranon edhe atyna. Të thonë një falloj e si për citetje, që të dokumentet, qakullimi, tabelat e veturave, nësa ta lypin na me nru tabelat kër dalim Serbi, e na me lypin dhe ta me qitë tabela të përkashme. To janë të qakullu se si mundësi, po ende nuk diçka zyrtare nuk është bisedu që të tjetë kjo.
Qeveria e Kosovës me arsyetimin për mbrojtje të produkteve vendore vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim ka nxitur reagimet e ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevo. Serbia, e cila eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Ndërkohë mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që të hiqet taksa duke konsideruar taksën 100% edhe si shkelje marrëveshjes për tregti të lirë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Akim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se masat e reciprocitetit i kanë anët negative dhe pozitive, por që masat të tilla, qeveria e Kosovës sipas tij duhet i zbatojë. Ai tregon se bizneset në Kosovë në vazhdimësi janë përballur me mosnjohje nga Serbia të dokumenteve të cilat janë lëshuar nga autoritetet e Kosovës dhe se një masë e tillë do të duhet të merrej shumë kohë më parë.
Paralajmërimi i qeverisë Kosovës se mund të rritë masa kundër Serbisë në forma të ndryshme qoftë duke kërkuar masa reciprociteti. Qeveria e Kosovës duhet ta ketë parasysh se masa 100% është arrit efekti dhe nëse është arrit efekti atëherë nuk ish dash të merren masa tjera, po nëse nuk është arrit efekti atëherë kjo duhet të merr masa të reja.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore në vlerë 100% ndaj produkteve të importuara me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimor në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrenjtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekzistojnë mekanizma dhe organe për luftimin e dukurisë së korrupsionit, por bazuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, luftimi kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor thonë se nga puna e bërë në drejtim të luftimit të korrupsionit ka rezultate pozitive. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Qindra rastet e kualifikuara si pjesë e luftimit të korrupsionit janë në duart e prokurorisë dhe gjykatave, por ky angazhim nuk ka mjaftuar që Kosova të marrë notë shumë pozitive për sa i takon luftimit të kësaj dukurie. Bazuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, luftimi i kësaj dukurie vlerësohet se mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Megjithatë, përfaqësues të sistemit gjyqësor në Kosovë thanë për Radio Evropa e Lirë se nga puna e bërë në drejtim të luftimit të korrupsionit ka rezultate pozitive. Gjyqtari Agim Maliqi, antar i Komisionit për implementimin e planit të veprimit për zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës,